veľmi dobre načasovali ten útok, lebo my si teda ešte povieme, že čo je ten útok, ale teda, aby sme povedali, že ten útok, ktorý sa udial, tak že on sa nemohol udiať predtým a ani by sa nevedel udiať o pár dní už, tak je to v veľkej miere. No a teda oni vychytali práve tých pár hodín, dajme tomu, kedy sa to dalo spraviť a súviselo to práve s tým, že celý ten tím oznámil nedávno aj vznik takého nového poolu v rámci najväčšej decentralizovanej burzy na stablecoiny Curve.
Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Vítajte pri našej ďalšej 11. epizóde Fumbi podcastu. Dneska tu sedíme s Dávidom, je nás o jedného menej, ale neskôr vysvetlím prečo. Budeme sa venovať dneska jednej téme o niečo viac. A ako pravidelne prinášame vám inak novinky z trhu, kryptomien a z Fumbi. Tak poďme na to. Predtým ako začneme dneska tou najväčšou témou, ktorá zaujíma veľmi veľa ľudí, a pristavíme sa najskôr pri otázkach, ktoré nám teda písali ľudia pod naše videá. A teda jedna otázka bola, že či budeme mať z týchto podcastov aj podcast na Spotify, takže áno, pripravujeme to. Malo by to byť už v priebehu budúceho týždňa. A určite to oznámime, takže môžete to potom vypočuť kľudne v aute, doma, pri varení, pri hocím, čo chcete, takže určite to bude vonku. Potom by som rád pripomenul ešte roadshow, ktorú teda pripravujeme. Pýtali sme sa, že kde by ste ju chceli vidieť. Prišli nám už nejaké odpovede, bol tam Bardejov, a Prievidza a Trebišov, takže veríme tomu, že nájdu sa ešte ďalšie miesta, mesta, kde by ste nás radi videli, takže kľudne nám napíšte do komentov a potom, keď to budeme mať pokope, tak to dáme nejako do tej roadshow mapy, aby ste videli, že kadiaľ pôjdeme. Dobre, David, poďme teda na hlavné témy. Prvá asi určite, čo každého zaujíma, je pokles trhu.
Presne tak. To každého zaujíma, lebo každého to teda boli trochu. A tí, čo držali Lunu, tak týchto boli ešte viac. Ale o tom si teda povieme. Ale tak teda na začiatok zvyšovali sa úroky americkou centrálnou bankou, Fedom. Takže to malo za následok trochu oneskorenie, ale predsa len teda aj pokles aj akciového trhu a všetkých ďalších trhov a samozrejme potom teda aj krypto trhu na to naviazaného. No a čo je možno zaujímavá vec, že dneska som čítal, že teda aj Fed, to, budem sa o tom baviť, ale ano. O tej Lune a UST, ale že dneska sa o tom bavili aj vo Fede, keď Janet Yellen oznámila, že teda priniesla tam túto tému, že PEG UST stablecoinu bol zlomený a teda
vieš povedať, čo je PEG, aby aj našiel?
Áno, áno, áno. PEG je teda to, že UST teda sa malo držať na pár s dolárom, takže jedno UST sa rovná 1 dolár a to teda neplatí momentálne posledné 2 dni. A na toto teda upútalo pozornosť regulátorov, a teraz teda konkrétne Fedu tiež, ktorí teda toto používajú ako taký argument, prečo treba viac regulovať. Že uvidíme, čo z toho sa potom dostane do nejakej reality. Ale tak môžeme si povedať teda viac, nie? O tom, že čo teda sa deje na tej Lune.
Môžeme, ja len som chcel teda k tomu poklesu povedať, že áno, je to momentálne jeden z tých väčších poklesov, čo máme tento rok. A našťastie naši investori, čo sme teda zaznamenali za posledných pár dní, tak práve naopak namiesto paniky a výberov začali ešte viacej vkladať. Čiže sme radi, že ľudia, ktorí nás používajú, sú natoľko sofistikovaní, aby videli, že je to príležitosť nakúpiť kryptomien ešte výhodnejšie. Takže to je celkom dobrá správa. Aj keď teda treba k tomu určite nejaké mentálne otúženie, aby sa človek tak rozhodol, lebo je to ťažké vidieť, keď to proste klesá.
Ale kto je v kryptomenách dlhšie, tak si už zvykol možno trochu, že nie je to nič nečakané alebo nič nevydané. Deje sa to pomerne často. Treba s tým rátať. Fundamentálne sa samozrejme stále nič nemení, takže je to akoby jeden z tých klasických výplachov trhu, čo sa týka akože kryptotrhu ako takého, ale pri tej Lune tam sa trochu jedná o nejaké špecialitky.
No dobre, tak poďme na to, lebo vidím, že už čas robí jazyk, aby si o tom povedal viacej, takže...
Srbíme jazyk, lebo všetkých srbia telefóny a každý sa na to teraz pýta. A teda je to taká dosť veľká vec, ktorú paradoxne celá aj bitcoinová komunita sleduje, keďže ktorí typicky nie sú úplne fanúšikovia.
Náskôr, ale asi nám povedz trošku viacej o tom, že čo vlastne bolo Terralona za projekt. Že
áno, to... presne tak, takže veľmi dôležitá vec. Máme rôzne typy stablecoinov na trhu, niektoré sú kryté fiatom, niektoré sú kryté kryptomenami a niektoré nie sú úplne kryté, ale využívajú nejaký mechanizmus a stabilizácie toho PEGu, ktorý sme spomínali, a tie sa volajú teda algoritmické stablecoiny. No a Luna, alebo teda UST, čo je akože natívny stablecoin v rámci Luna siete, je práve z tých spomínaných algoritmických stablecoinov. No a historicky teda toto bol pomerne veľmi risky biznis. Väčšina algoritmických stablecoinov, ktoré boli na trhu, tak vlastne zlyhali. Uh-huh. A, no a Lune, respektíve teda aj Lune, ale teda aj UST, celom tomu ekosystému sa posledné 2 roky docela dosť darilo. Teda nielen, že prežívali, ale výrazne rástli. Získavali adopciu a mnoho užívateľov to začalo používať. Primárne v Ázii, celý ten tím za tým projektom je v Južnej Koreji, takže tam tá adopcia bola najväčšia aj ohľadom nejakých retailových apiek, ktoré to začali používať. A teda tiež možno dobre povedať, že teda nebol to len stablecoin krytý alebo viazaný na dolár, ale teda v rámci toho Luna ekosystému existujú stablecoiny aj viazané na juhokorejské vony, aj na eura a ešte nejaké iné menšie národné meny. Takže docela sa tomu darilo, no a teraz prišiel ten nie úplne prvý prepad, tie prepady už bolo ich viackrát, dokonca aj teda ten UST sa odchýlil od toho PEGu v minulosti niekoľkokrát, ale teraz je pravda, že sa odchýlil extrémne veľa a na pomerne, no zatiaľ to trvá 2 dni, takže uvidíme, keď to skončí. Veľa ľudí to veľmi vydesilo, čo asi teda je na mieste. No ale tam môžeme si možno povedať, že prečo sa tomu tak stalo, lebo Luna a celý ten ekosystém upútal v poslednej dobe pozornosť práve tomu, že vďaka tomu, že teda ten tím za Lunou začal nakupovať vo veľkom bitcoiny, že teda nakupovali ich desiatky tisíc bitcoinov, oznámili teda plány nakúpiť až do hodnoty nejakých 10 miliard dolárov.
Ano.
No a zatiaľ nakúpili nejaké 3 miliardy dolárov a to má slúžiť ako taký stabilizačný prvok toho stablecoinu, akože ešte navyše k tomu mechanizmu, ktorý tam je, hej, že v prípade, že teda by nebola úplne dôvera na trhu v ten mechanizmus, tak akože tí investori by vedeli si zameniť UST za Bitcoin, hej, v nejakom pomere. No a teda to sa teda začalo aj diať včera do nejakej miery. No a vyzerá, akože my teda nemáme zatiaľ úplne ešte všetky dáta overené k tomu, že čo sa reálne stalo, ale teda už máme nejaké teórie a hypotézy toho, čo sa teda v posledné 2 dni tam stalo. A teda minimálne aspoň časť toho sa zdá byť veľmi pravdepodobná a vyzerá, že teda jedná sa o koordinovaný útok zo strany možno viacero veľkých hráčov, ale teraz skloňuje sa nejaké jedno konkrétne meno a to je vlastne investičná spoločnosť Citadel, ktorá je napríklad známa tým, že vo svojich poradcovských orgánoch má aj Bernankeho, čo je bývalý chairman Fedu. No a oni sú takí tiež vlastne známi toho takou anti-bitcoinovou retorikou, takže nie sú úplne fanúšikovia. No a teda vyzerá, že teda sa im podarilo vychytať veľmi dobre načasovali ten útok, lebo my si teda povieme, že čo je ten útok, ale teda, aby sme povedali, že ten útok, ktorý sa udial, tak že on sa nemohol udiať predtým a ani by sa nevedel udiať o pár dní už v takomto horizonte alebo v takejto veľkej miere. No a teda oni vychytali práve tých pár hodín, dajme tomu, kedy sa to dalo spraviť a súviselo to práve s tým, že celý ten tím oznámil nedávno aj vznik takého nového poolu v rámci najväčšej decentralizovanej burzy na stablecoiny, Curve.
Vieš si, čo je pool v tomto prípade?
Tak okrem centralizovaných burz máme aj decentralizované burzy a tie typicky fungujú tak, že tam užívateľa, respektíve investori, musia nejakým spôsobom dodávať aktíva, ktoré sú potom, ktoré smart kontrakty používajú na, na trading. A teda ľudia tradujú voči smart kontraktom, ktoré majú tieto aktíva od dodávateľov liquidity. A to sú tie púly, hej, že z ktorých smart kontrakt čerpá tie aktíva. No a takých púlov je niekoľko, ale čo je podstatné pre túto diskusiu je práve, že sa jednalo, že ten tým je keby transferoval obrovské množstvo UST coinu z jedného poolu do druhého, respektíve sa pripravovali na spustenie toho nového tzv. Four pool, ktorý spôsobil taktiež veľa rozruchu na tom trhu a vyzeralo to byť akože ako veľmi dobrý nápad a dobrý krok zo strany toho týmu a ako aj niečo, čo by výrazne pomohlo držať jednak PEG a aj výrazne by to vedelo pomôcť adopcii celého toho UST stablecoinu a teda aj rozvoju Luna ekosystému. No a avšak teda vyzerá podľa tých posledných správ, že práve ak to bol Citadel, tak nevieme, ale teda, že buď teda oni alebo niekto iný teda využil to, že pár hodín, kedy ten tým transferoval tú likviditu, tak sa výrazne znížila likvidita v tom starom púle USTčka. A teda trebalo menej kapitálu na to, aby človek keby vedel vysať tú likviditu z neho a urobiť samozrejme teda aj celý ten PEG náchylnejší na zlomenie. No a teda vyzerá, že oni teda urobili niekoľko rôznych krokov, ktoré si môžeme tak veľmi skrátke povedať.
Že ak vlastne takýto útok prebiehal.
No vyzerá, že oni si teda aj požičali veľké množstvo bitcoinov. Hovorí sa, že až do výšky 100 000 bitcoinov, čo sú teda, že niekoľko miliard dolarov. A časť z nich, asi 25%, vymenili za UST. Práve. No a potom teda otvorili short pozíciu na UST a pravdepodobne aj na Bitcoin a možno teda aj na Lunu, toto nevieme, akože nemáme to tiež overené. No ale teda otvorili short a začali aj keby Bitcoin, ten, ktorý si požičali, akože masívne predávať na trhu. A samozrejme to teda vytvorilo nejaký downward, teda tlak na pokles ceny Bitcoinu na trhu samozrejme. No a toto urobili podobne aj s tým UST stablecoinom. A práve tým, že tá likvidita bola nižšia na tých dexoch, tak to vedeli urobiť s relatívne malým množstvom kapitálu. A oni to potom začali teda vyzerať, že robiť aj na veľkých, väčších burzách ako Binance. A v momente vlastne, keď tam nastal ten prvýkrát taký ten zlom toho PEGu, tak samozrejme toto má za následok aj nejakú paniku na tom trhu.
Jasne.
No a vlastne využili to, že ten tím za Lunova UST-čkom, tak oni teda oznámili, že budú akoby používať tie bitcoinové rezervy na to, aby kryli ten PEG. A teda, a tým, že sú vlastne úplne transparentní, tak každý vie, že koľko majú tých rezerv a teda koľko kapitálu môžu na tú ochranu toho PEGu použiť. No a teda začali kvázi predávať ten Bitcoin, akože, aby uchránili ten PEG. No a samozrejme to je tiež, akože aj z ich pohľadu, oni ten Bitcoin nakúpili pred pár týždňami, alebo v posledných dvoch mesiacoch, dajme tomu. Takže nakupovali pri nejakej nákupnej cene okolo 42 tisíc dolarov a vlastne teraz predávali niekde tesne na 30-tkov. Takže aj ich rezervy sa začali dosť míňať. No ale teda každopádne toto vlastne zase iba akoby zvýraznilo ten tlak na cenu Bitcoinu smerom dole, lebo začali proste obrovské množstvo Bitcoinov predávať. A oni sú teda, myslím, že z top 20 najväčších držiteľov Bitcoinu je vďaka tým zásobám, rezervám, ktoré majú.
Ja by som možno len vysvetlil, že vlastne jak to funguje, že prečo vie niekto, keď má dostatok veľa peňazí, zatlačiť tú cenu dole, tým, že vlastne on to neodpredá naraz celé, ale on vlastne vytvorí rôzne pozície toho predaja s tým, že vlastne každá tá pozícia je o niečo nižšie a nižšie a nižšie. Tým, že keď vlastne dosiahne potom nejakú hladinu, tak potom vlastne vy vyvoláte na tom trhu takú paniku. Čiže preto je to nebezpečné, keď vlastne spoločnosť Terra vytiahla, alebo tí ľudia za tým Terra vyťahli z toho púlu tie peniaze, presunuli do iného, tak v tom púle ostal vlastne jeden veľký hráč, ktorý vedel zrazu vytvoriť veľa týchto pozícií a pretlačiť to do nejakej nálady na trhu, kde už potom začali panikariť aj obyčajní ľudia, alebo respektíve retail. Začal to vypredávať.
Hej, no vlastne Terraform Labs, to je ten tým za tou Terou, tak vlastne oni majú v súčasnosti takúto rolu centrálnej banky v tom ekosystéme. A napriek tomu, že tá snaha je doceliť to, aby ten systém bol kompletne decentralizovaný, tak ešte sme tam nie sme. Mm-hmm. A teda dočasne tam majú tú pomerne dosť silnú rolu, aj vrátane toho foundera, ktorý je za tým. Čo je podľa mňa samozrejme, že v pohode, alebo však tá decentralizácia, alebo to je akože cesta k nej, že nie je to zo dňa na deň a je to pomerne dlhá cesta, takže to treba uznať, že je to relatívne centralizované stále, ale ten cieľ a aj ten dizajn podľa mňa nie je úplne zlý. Myslím, že posledné roky akože boli do toho celkom aj dôkazom. No ale teda platí vlastne to, že práve že tento algoritmický stablecoinový model tak je veľmi náchylný na tieto takzvané death spirals, teda neviem, jak to preložiť.
Smrtiace špirály.
Lebo tam vlastne jedná sa o to, že v momente ten mechanizmus fungoval tak, že vlastne človek vie si na úrovni protokolu vždy zameniť jednu lunu za hodnoteného dolára za jedno UST. Mm-hmm. A naopak. A vlastne v momente, keď tam začnú byť takéto veci, že odchýli sa ten pack, tak samozrejme to náš trbí dôveru voči Lune ako také a to vlastne posiela tú cenu Luny dole a to spôsobuje zase keby reťazovú reakciu a menej dôvery voči UST samotnému a to je také tá špirála, ktorá potom zase keby posiluje to, že Luna sa zase predáva a UST sa predáva a
klesa to všetko dole.
To klesa dole. Takže to je vlastne ten mechanizmus, vďaka ktorému sa celý ten stablecoin ekosystém vedel vyškalovať za posledný rok a pol na, myslím, že 18 miliard dolárov bol pár dní dozadu tá trhová kapitalizácia. Takže že kapitál je to efektívnejšie ako tie iné stablecoinové mechanizmy ako MakerDAO a DAI, kedy teda je to kryté kryptoaktívami, ale keby to je over-collateralized, mm-hmm. takže je tam viacej kolaterálu než tá vydaná zásoba. Čo je teda tým pádom akože istejšie, ale teda nevýhoda je, že je to slabšie škálovateľnejšie na viac užívateľov. Hej? Mm-hmm. A na toto je bohužiaľ, teraz sme zažili tú odvratenú stranu mince, tú nevýhodu tohto algoritmického stablecoinu. A samozrejme, každý sa teraz pýta, že čo s tým?
No, to aj mňa zaujíma. Či vlastne môže táto celá situácia položiť Terraform Labs?
Nechce sa mi veriť, že projekt tohto rozmeru by to mohlo položiť úplne takto s behom kvázi zo dňa na deň, dajme tomu. Uh-huh. Ale myslím, že je to možné. Myslím, že je to možné v skutočnosti, ale stále si myslím, že mám pomerne. Vysoký level, akože, no neviem, či vysoký, ale teda stredný level dôvery v to, že teda ten pack sa obnoví a tým pádom, že sa obnoví celková ako dôvera v ten ekosystém a že to akože zas môže škalovať ďalej, vyššie. Uh-huh. Ale uvedomujem si, že je to akože veľmi na hrane. Že to veľmi na hrane, lebo čím dlhšie je ten pack zlomený, jednakže aj ako moc nízko to ide, išlo to až na 40 centov.
Na 23? Nie, 27 asi centov to išlo.
No, tak že to je fakt veľa. A takže čím viac a čím dlhšie to bude, tak tým viac tá dôvera bude naštrbená a tým ťažšie sa to bude samozrejme získavať naspäť. Napriek tomu vyzerá, že tá komunita okolo toho sa veľmi keby dala dokopy a samozrejme veľa ľudí prišlo o veľa peňazí. To akože to bude bolieť asi fakt mnoho ľudí. Vrátane mňa. Ale bolo to riziko, ktoré akože dúfajme, že všetci chápali, že tam je.
Oni asi dosť natiahli, čo sa hlavne týka retailu do toho UST-čka vďaka Anchor protokolu, ktorý vlastne dokázal vyprodukovať 20% výnos ročne len z toho, že tam držíte ten stablecoin. Hey. Takže to bolo jeden z parametrov, ktorý viem, že asi nadchol určite ľudí, aby do toho išli. To bol jeden dôvod aj ja, prečo som do toho vlastne si to vyskúšal. Tak uvidíme, no. Čiže odhaduješ nejaký čas, asi že za koľko by sa to mohlo vrátiť do nejakého pôvodného stavu, aspoň čo sa týka UST?
No tak teraz vlastne tam nastáva tá masívna kontrakcia zásoby, mm-hmm. a jednak aj UST a u Luny to vlastne naopak, tie sa zásoby zvyšuje, takže UST sa vlastne znižil, trhová kapitalizácia UST sa znižila vlastne zo 17 alebo 18 miliard dolárov behom 3 dní na 7 dneska. Mm-hmm. Takže extrémny pokles. A Luna sa dostala, čo sa týka zásoby, asi do stavu, kedy bola pred 2 mesiacmi. Mm-hmm. Takže to nie je až také hrozné, ale teda tá cena padla masívne.
Áno.
Čaká sa každou hodinou teraz, že čo oznámi ten tým. Hovorí sa o tom, že sa snažia rejznúť nové peniaze.
Mm-hmm.
Hovorí sa o tom, že už nejakí hráči im to kvázi potvrdili, ale zatiaľ je to stále štádiu dohadov, takže nevieme to potvrdiť a asi to bude dosť závisieť na tom, že ako sa aj tí veľkí hráči v kryptotrhu ako Alameda Research a rôzne venture kapitálové fondy akoby postavia k tomu, že či to budú vidieť ako situáciu, ktoré teda vedia nadizajnovať alebo teda chytiť tú situáciu, zapáče si investovať do toho a pomôcť akoby obnoviť ten systém, ekosystém decentralizovaných stablecoinov alebo to nechajú padnúť. Takže je stále verím tomu, že sa to drží docela dobre. A bohužiaľ, hej, myslím, že ten tým spravil chybu a neustrehol si akoby to okno tých pár hodín, kedy sa to dalo využiť s menším kapitálom a odchyliť ten pack. Takže to bola dosť chyba. A je tam, čo je zaujímavé, že niekoľko rôznych, na úrovni protokolu niekoľko akoby opatrení sa chystá, alebo už, akože, už je schválený, že budú sa dostávať do toho protokolu za behom pár týždňov, ktoré by akože takýmto situáciám vedeli zabrániť. Bohužiaľ sme sa teda nedostali do toho stavu, že by sme ich vedeli otestovať, ale verím, že sa do toho stavu ešte dostaneme a že teda ten pek sa takže vráti späť a potenciálne aj cena Luny, ale akože je to long shot, je to veľmi rizikové a v tomto čase sa nám veľmi ťažko odhaduje, čo sa reálne môže ešte stať.
Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Tam viem, že sa dalo, keď človek mal stejknutú, a nie vlastne stejknutú, ale keď mal vlastne ankorovanú tú Lunu, teda UST-čko, tak fungovali tam rôzne poistenia, či už proti PEGu, alebo proti niečomu ďalšiemu. Vieš nám k tomu povedať viacej?
Hej, no vzniklo tam asi, myslím, že 3-4 rôzne poistné produkty, niektoré viac decentralizované ako iné, trochu aj s rôznymi modelmi, jednak že rôzne modely v tom, že aké, v čom sa vyplácajú tie poistenia, niektoré to vyplácali teda vyslovene v UST-čku, niektoré v Ethereu napríklad.
Uh-huh.
Takže, no ale každopádne ten najnovší poistný produkt, čo tam vznikol, bol práve či zdieľanie Terraform Labs a ten vznikol asi pred mesiacom sa mi zdá. A popravde ešte som sa nedostal k tomu si pozrieť, že ako moc a či vôbec tam sa už vyplácali tie peky, lebo užívateľ sa vedel poistiť jednak voči zlyhaniu protokolu, hacku, smart kontraktov, alebo aj voči tomu práve odchýleniu toho peku.
Uh-huh.
No ale viem, že niektorých poistných produktov to bolo nadefinované, takže ten pek musí byť odchýlený proste, že aspoň týždeň, alebo aspoň 2 týždne.
Dúfam, že nie, ale áno.
No, takže je možné, že ešte niektoré z nich sú ani ako nie je možné vyplácať to poistné. Takže na to sa môžeme asi pozrieť za pár týždňov a uvidíme, že aká bola teda tá reálna situácia. A takisto tam vlastne ten Terraform Lab stal akože miliardu dolarov kapitálu. A teraz neviem, či to tiež nebolo v UST-čku. Takže
vlastne už iba pol miliardy. Teraz. Dobre. No, však my viac menej, čo dneska nepovieme, tak určite zhrnieme v našom prípravnom blogu, ktorý budete že rozsiahli obsahovo a bude tam veľa vecí vysvetlených. Aj keď si niečo nerozumeli Dávidovi, keď rozprával, tak určite môžete využiť vlastne náš slovník cudzích slov kryptomenových. Určite tam zahrnieme aj PEG, ktorý teda niekoľkokrát bol dneska povedaný. No a máš ešte k tomu niečo, Dávid? Sú tam ešte nejaké zaujímavosti?
Takže sú také tie konšpiračné teórie, že či práve to nebola tá kooperácia či už Fedu a týchto veľkých investičných spoločností, vďaka tomu, že samozrejme im úplne nevyhovuje, že teraz tu vznikajú stablecoiny, ktoré sú decentralizované a ktoré vlastne dávajú ľuďom oveľa väčšiu slobodu a menej reštrikcií na manipuláciu s ich kapitálom. Ale to je zatiaľ ako štádium takej fakt akože poverí, nevieme to vôbec potvrdiť, ale vlastne iba tie zhodou okolností, že to máme, že vlastne, že už dneska Fed o tom hovorí na svojich meetingoch a teda, že bývalý chairman Fedu je v advisory boarde, toho Citadela, tak môže to dávať akože zmysel, ale teda, ale samozrejme platí, že tí regulátori sú z toho nenáčení, im vyhovujú práve tie centralizované stablecoiny, ktoré sa oveľa jednoduchšie vedia regulovať. No a toto je veľmi akože Luna, alebo ten UST je akože extrémne ambiciózny projekt, takže je naivné predpokladať, že by to išlo akože bez nejakých chýb a zlyhaní po tej ceste, ale teda takže môžeme zatiaľ zase len čakať, že čo sa stane s tým.
No, uvidíme. Tak budeme držať palce, lebo ako projekt je zaujímavý. A teda, jak si povedal, je to algoritmický stablecoin, ktorých teda nebolo, není veľa. A keď boli v minulosti, tak nevyšli tie projekty. A tento mal fakt obrovský potenciál, tak dúfajme, že naozaj sa podarí mu prežiť a že prípadne ho aj my možno v budúcnosti budeme vedieť využiť u nás vo Fumbi.
Dúfajme.
Ale teda Teru sme prebrali a je to asi nejaké také, neviem, či akože poučenie sa. Nečakám, že asi oni mohli vedieť, že sa niečo takéto stane. Neviem, či to je akože nedbalosť, neobrozretnosť, alebo že čo to mohlo byť, ale stalo sa.
Je to lekcia pokory určite aj pre nich. Tiež som mal pocit, že už boli dosť sebavedomí po tom úspechu, ktorý mali posledný rok. A zároveň akože hovorím, že oni majú tú rolu tej centrálnej banky, ale vlastne oni majú úplne že transparentnú, že každý vie v reálnom čase napríklad kontrolovať ich peňaženky, že kde majú koľko akých aktív. A typicky akože centrálne banky, keď robia tieto veci, tak oni sa snažia akože skryť tieto informácie. Lebo je to akože, lebo keď to je transparentné, tak je to o mnoho akoby náchylnejšie a zraniteľnejšie voči tým útokom. Takže toto je... Je to pekná snaha, ale teda nie je úplne dokonale dotiahnuté do konca.
Čiže stále to ukazuje, že treba si proste dávať pozor aj pri týchto kryptomenových projektoch, aj ktoré vlastne vyzerajú veľmi dobre a môže sa im dariť povedzme jeden celý rok alebo niečo a môže naozaj prísť jedna chyba a môže to takúto vec viac menej akože stať dosť veľa peňazí, takže...
Ale to je akože možnosti, že to bude, že to vie rýchlo padať, ale tak to sme akože vedeli, to som sa hovorilo dávno, že jak to ide aj rýchlo hore, tak to môže ísť rýchlo dole vďaka tomu modelu, ktorý to využíva.
Ale nie, takže tak to rýchlo.
Asi nikto nečakal, že to pôjde zo 100 na 5 dolárov.
Na 2.
Na 2. Takže hej, že to je asi trochu extrém, ale teda hej, že asi za tých bežných trhových podmienok by sa to nestalo. Áno. Teraz to bol vlastne kordinový útok, ale treba s tým rátať samozrejme.
A však asi každá takáto vec je poučujem pre hociaký ďalší novo vznikajúci projekt, že na čo stávať pozor, takže...
Presne tak.
Doslova sa učia na vlastných chybách.
Bohužiaľ, aj my Dobre. Sa učíme.
Aj my sa učíme. Dobre, ale tak poďme teda, asi môžeme uzavrať tému Luny a prejdeme aspoň na pár iných správ, ktoré by sme ešte mohli spomenúť. Jedno bolo to, že Instagram vlastne zavedie NFTčka. Či v akej podobe, alebo čo to vlastne asi bude?
Neviem, či už zverejnili nejaké konkrétne veci k tomu. Hej, oznámili to nedávno, pred pár dňami, že teda za pár dní to zavedú. Neviem úplne, že presne aké forme. Typujem, že to bude možno niečo podobné, ako sa spomínalo v kontexte aj s Twitterom, že avatári a profilové obrázky, keď budú NFTčka, tak sa budú vedieť akože overovať voči blockchainu, že či ten človek je reálny vlastník toho avataru.
Vieš, čo si myslím, že tam bude, že budeš vedieť, alebo iba si myslím, ale že budeš vedieť normálne, že nakúpiť na Instagrame to NFTčko.
Je možné, že aj to, lebo však pre tých tvorcov obsahu sú NFTčka, sú nejaký spôsob alebo nejaká forma nového merchandizu, takže je to nový zdroj príjmov, takže určite predpokladám, že aj toto skôr či neskôr príde
táto možnosť. Normálne si predstavuješ, že budeš mať vlastne ten scroll feed a tam vlastne prídeš na Pibla, dajme tomu, a tam ti vyskočí, že nový obrázok 2020 môžeš nakúpiť, že ty si vlastne budeš, že budete tam ubiehať to, že koľko ich ľudí kúpilo a to bude normálne, že dražiť, alebo to bude, že kto prvý príde, ten skôr berie.
Je to tak, dáva to zmysel vzhľadom na to, že Instagram je fakt veľmi fokusnutý na tie vizuálne veci, tak akože NFT je dobrý meč. No a možno ešte je dobre spomenúť, že na ktorých chainoch to budú tie NFTčka a to by malo byť podľa všetkého, podľa tých informácií, teda Ethereum, Polygon, Solana a Flow mali byť podporované.
Super. Tam si potom ešte spomínal, keď sme sa rozprávali o tom, čo budeme dneska rozprávať. A Bored Apes.
Áno, tak to bola veľká informácia. To už myslím, že asi týždeň staré. Takže...
Raz za 2 týždne chodíme, takže...
Takže sa sem hodí.
Áno, áno.
Takže Bored Ape Yacht Club, vlastne firma za tým teda rejzla asi 350 miliónov dolárov pred tým pár dňami. A bolo to práve na Metaverse, ktorý sa teda snažia budovať a teda vrezla to prostredníctvom predajú virtuálnych pozemkov v tomto ich budúcom Metaverse. Takže...
Kúpil si?
Nie. Ja som skeptický voči tomuto projektu trochu, ale akože...
Prečo?
Je to samozrejme veľmi veľký projekt. Oni vlastne z minulom roku sa dostala valuácia firmy z 0 na 4 miliardy dolárov. Proste.
Čiže môže to byť asi nejaký money grabbing?
No takže extrémne rýchly rast. To proste vždycky je také veľmi závaňajúce aj poklesom. Akože verím, že to môžu. Verím, že je slušná šanca, že to dovedú do toho cieľa, ako to chcú a že to môže byť fakt zaujímavý projekt, že má to obrovskú základ, má to obrovské akoby pozornosť médií, no užívateľskú základňu až tak nie, tých opíc nie je až tak veľa, ale samozrejme veľa ľudí na tom zarobilo peniaze, a, takže kapitálová podpora je tam veľmi slušná.
Mm-hmm.
Ale je to, teraz je to stále len akože sľub niečoho, čo bude bohvie kedy, takže ja preferujem staré, overené, kvalitné virtuálne svety.
Čiže čo, Somnium Space?
Presne tak, Decentraland, Somnium Space, akože ich viacero, ale teda Somnium Space je moja akoby dlhoročná láska.
By sme mohli konečne spraviť to, čo plánujeme, že dali by sme takýto podcast vo virtuálnej realite. Však viac menej ja, ty, aj vlastne Martin má VR-ko.
Kľudne môžeme, potom kameramani nebudú mať čo žrať.
Ale neverím tomu, že tam bude aj tak potrebovať nejakého kameramana, aby... A spravili tie správne uhly.
Presne tak.
Dobre, a potom sme si ešte rozprávali o Austrálii.
Hej, v Austrálii teda oznámili vznik nového ETF-ka bitcoinového, ale myslím, že stále to bolo futures a nie spot. Takže spotové ETF-ko sa zatiaľ nekoná ani tam.
Dobre, a asi posledná informácia z dneška je to, že Fumbi mal konečne vonku aplikáciu aj na iOS, aj na Android, čiže po dlhých rokoch sme sa konečne dostali k tomu, čo trh veľmi chcel, a to je, že máte Fumbi konečne v mobile. Je to dobrá správa, dokonca od vydania sa stále držíme na top 1 aplikácia vo Finance, čiže aspoň na Slovensku zatiaľ. Tak stiahnite si ju, ak ju ešte nemáte, ak ju máte, tak ju vyskúšajte, keby náhodou si niečo bolo, dajte nám vedieť.
Píšte nám nápady, čo by ste tam radi videli.
Určite.
Budeme sa tešiť. Budeme sa snažiť to tam zakomponovať.
Je to taký prototyp, hneď to teraz vydané, takže verím tomu, že je tam ešte priestor na to, aby sme tam zlepšili veľa vecí. Ale tak je to aspoň niečo a myslím si, že to je na dobrej ceste konečne.
Presne tak, treba využiť tento medvedí trh a zainvestovať do svojej budúcnosti.
Nie, tak už teraz strašne, však my sme aj posielali nejakú komunikáciu, kde sme sa snažili vysvetliť, že čo sa vlastne deje. A teda reakcia trhu a respektíve našich klientov bola veľmi pozitívna, čo sme boli milo prekvapení, že vlastne nespanikarili a nezačali vyberať, ale práve naopak, že videli tú príležitosť toho tam vložiť ďalej, a teda hlavne do indexu išlo, lebo však ten v pomere napríklad s Lunou klesal výrazne menej.
No.
A to je asi teraz momentálne všetko. No nie, je to smutné, ale je to tak. A čiže sme radi, že proste to takto berú tí ľudia.
Tak treba teraz sa na to nepozerať a prikupovať s zavretými očami a počkať si zase 2-3 roky.
Dobre, zabudli sme ešte niečo povedať, čo sme chceli dneska. Už asi všetko máme, že?
Myslím, že...
Dobre, David, tak ďakujem ti veľmi pekne za dnešný rozhovor a teda vysvetlenie to, ako a Terra fungovala a funguje teda ešte stále a aký tam bol vlastne problém. Nie, ja to ešte nepochovávam. A teda, že si nám povedal viacej o tom. Dobre, a ďakujeme vám, že ste nás sledovali, prípadne už počúvali od budúceho týždňa v podcastoch a budeme sa snažiť teda pravidelne prinášať takéto informácie, a ak sa vám páčilo to, že sme viac menej rozebrali iba jednu tému viacej do hĺbky, tak nám dajte tiež kľudne vedieť radi by sme vylepšili vlastne tieto podcasty, takže dajte vedieť, či chcete, že viacej tém rozobrať alebo jednu viac do hĺbky. Nedá sa všetko, samozrejme, máme obmedzený čas, jedine, že by si chceli mať z toho celovečerný film, ale to by nám asi náš kameraman nepoďakoval, keby to potom musel strihať. Takže tak, môžeme to asi ukončiť. Tak ďakujem, Dávid.
Môžeme, držíme si palce.
Majte sa.
Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.